Είμαστε Κυριακή μετά τη γέννηση του Χριστού και η εποχή μας βεβαίως είναι μετά τη γέννηση του Χριστού και χρειάζεται να κάνουμε μερικές διαπιστώσεις γενικότερες και ειδικότερες. Τι σημαίνει βρισκόμαστε στην εποχή μετά τη γέννηση του Χριστού? Σημαίνει ότι το μεσότυχο του φραγμού διεράγει και απεκατεστάθη η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και του Θεού με τον άνθρωπο. Συμφιλιώθη ο άνθρωπος με τον Θεό και βρήκε μία πορεία, ο άνθρωπος βρήκε το νόημα της ζωής, βρήκε τον λόγο ύπαρξής του, γεγονός που του δίνει την εμπειρία της χαράς, που η χαρά δεν είναι τόσο ένα ξεκαθάρισμα του λόγου ύπαρξής μας όσο του προσώπου της ύπαρξής μας. Δηλαδή η χαρά μας είναι ότι ο Χριστός είναι εγγύς, είναι παρόν πλέον στη ζωή μας και μας έλυσε το σκότος και πλέον ζούμε στο φως. Τα κύρια χαρακτηριστικά λοιπόν της συνανθρωπίσεως του Κυρίου μας, της αποκαλύψεως του Θεού, είναι η εμπειρία της χαράς αυτής της σχέσης και το νόημα της ζωής. Ζούμε λοιπόν στη μετάχριστον εποχή. Άρα αυτό που είναι για μας κεντρικός άξονας είναι αυτά τα δύο. Η χαρά και το νόημα της ζωής. Το έχουμε? Έχουμε βρει το νόημα της ζωής μας? Έχουμε χαράν? Και όταν λέμε χαρά, όχι χαιρόμαστε τα πράγματα, αλλά χαρά υπαρξιακή, οντολογική. Τη χαρά που έχουμε ότι η καρδιά μας έγινε ουρανός. Γίναμε όπως και η Παναγία η χώρα του Αχωρίτου. Και έχουμε τα πάντα. Έχουμε δηλαδή ζωή. Καθένας ορίζει τη ζωή με ένα διαφορετικό τρόπο. Άλλος εννοεί να κάνω ό,τι με ευχαριστεί. Άλλος να ζω άνετα. Άλλος λέει να είμαι αναγνωρίσιμος. Αυτά είναι ψυχολογικά πράγματα. Το πνευματικό, το υπαρξιακό, ζωή είναι να βρω αυτόν που είναι η ζωή και να σχετιστώ μαζί του. Αυτό είναι το νόημα και αυτή είναι η πορεία της ζωής μας. Το νόημα ότι εφόσον βρήκαμε τη ζωή, γευτήκαμε τη ζωή και κοινωνήσαμε τη ζωή, κατελήθη το κράτος του θανάτου. Δεν υπάρχει θάνατος. Η χαρά λοιπόν και το νόημα. Ωραία αυτά, αλλά με ποιες προϋποθέσεις ο άνθρωπος μπορεί να αγγίξει αυτό το μυστήριο ή μάλλον να επιτρέψει εις τον Θεό να τον αγγίξει, να λάβει δηλαδή την ζωή που είναι ο Θεός? Ποιες είναι οι προϋποθέσεις μέσα από αυτή τη ζωή να γευτούμε την πραγματική χαρά? Είναι να βγούμε από τον εαυτό μας, να ασκηθούμε στο να βγαίνουμε από το ιδιωτικό μας θέλημα, από τη φαντασίωση που έχουμε περί ζωής, στην οποία κεντρικός άξονας είναι ο εαυτός μας, το εγώ. Να κάνουμε δηλαδή κόπο να βγούμε από τον εαυτό μας, να ξεχάσουμε τον εαυτό μας. Όταν ξεχνούμε τον εαυτό μας, μας θυμάται ο Θεός. Όταν ξεχάσουμε τον εαυτό μας, θα μας θυμηθεί ο Θεός. Εμείς ζούμε κατά φαντασία και ζούμε με ψευδεστήσεις. Νομίζω πως το κάνουμε αυτό. Δεν το κάνουμε. Αν ψάξουμε τον εαυτό μας, έχουμε αγωνία να γίνουν τα θέληματά μας. Λοιπόν, είναι σημαντικό να έχουμε αυτή την εγρήγορση, να ασκήσουμε τα αισθητήριά μας, να βγαίνουμε από τον εαυτό μας, να αναζητούμε από τη μια τον Θεό και από την άλλη τον αδελφόν μας, να τον αναπαύουμε. Η χειρότερη αμαρτία είναι η βόλεψη. Μπορεί να λέμε ωραία πράγματα θεωρητικά, να λέμε ωραία πράγματα πνευματικά, μπορεί να εκκλησιαζόμαστε, μπορεί να κάνουμε προσευχές, αλλά να μην θέλουμε ούτε στο ελάχιστο να ξεβολευτούμε. Η χειρότερη αμαρτία δεν είναι ούτε το ψέμα, ούτε η κλοπή, ούτε η πορνεία, ούτε η μοιχεία. Είναι η τεμπελιά. Γιατί όταν αμαρτάνουμε κάτι κάνουμε και κάποια στιγμή θα επανορθώσουμε. Γιατί είμαστε ήδη σε κίνηση, σε δράση. Η ακινησία, η ανορεξία για τη ζωή, και όταν λέμε ζωή την πραγματική ζωή, όχι την ψυχολογική ζωή, η απραξία, η ανορεξία είναι η χειρότερη αμαρτία. Είδατε τι είπε ο Κύριος στο Ευαγγέλιο των Ταλάντων. Ποιον κατηγόρησε, αυτό μου το έβαλε κάτω στη γη. Τι σημαίνει ραθυμία? Δεν είναι μόνο κανείς να εργάζεται. Είναι να εργάζεται το μέσα μας. Να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Να παρατηρούμε τον εαυτό μας. Να ασκούμε τον εαυτό μας καθημερινά στο να αρνείται τον εαυτό του και να νοιάζεται και να υπηρετεί τον άλλον. Αλλά εμείς είμαστε νοχελικοί, ανιακοί, αδρανείς, ράθυμοι, τεμπέληδες. Δεν το κάνουμε αυτό. Γιατί έχουμε συνηθίσει την ανάγκη μας να βλέπουμε. Είμαστε προσανατολισμένοι στον εαυτό μας. Και όποιος μας τάξει κάτι καλό για τον εαυτό μας, αυτό λατρεύουμε. Αυτό δεχόμαστε στη ζωή μας. Όμως αυτό είναι το πρόβλημά μας. Πάψαμε να ζούμε, δηλαδή να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση, να πράττουμε, να κινούμεθα πρώτα με την καρδιά μας, με την προσευχή και την αναζήτηση και την άσκηση αντί τον παθό μας, και δεύτερο να υπηρετούμε τον αδελφό μας την ανάγκη που έχει. Ερώτημα λοιπόν θέτουμε στον εαυτό μας, είτε παντρεμένοι είτε ανήπαντροι, όπου και αν είναι ο καθένας, έχει ασκηθεί, έχει μάθει να παρακολουθεί τον άλλο σε ποια κατάσταση είναι και να τον θεραπεύει και να τον αναπαύει? Χωρίς αυτό δεν είναι ζωντανός, είναι κοιμισμένος άνθρωπος. Μπορεί να έχει την εμφάνιση και την εικόνα του ευλαβούς, του χαριτωμένου, του κοινωνικού, κουραφέξαλα είναι αυτά. Είναι η άμυνά μας για να μην δούμε την κατάντια μας, την ασχήμια που έχουμε μέσα μας. Και η ασχήμια είναι κέντρο ύπαρξης, είναι αυτός μας. Κέντρο της γης είναι αυτός μας. Είτε στη δουλειά μας, είτε στο σπίτι μας, είτε στη διασκέδασή μας, να υπερισχύσει η άποψή μας, η επιθυμία μας, το θέλημά μας. Αυτό είναι τεμπελιά. Τεμπελιά δεν μόνο να κινούνται τα πόδια μου και τα χέρια μου, αλλά η καρδιά μου να κινείται προς τον άλλον και προς τον Θεό. Δηλαδή να βγαίνω από τον εαυτό μου. Έχει κόπο αυτό να βγάλω το εγώ από μέσα μου. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει και πρακτική άσκηση. Άνθρωπος που είναι ψημένος στο να δουλεύει, κάποια στιγμή θα γίνει πνευματικός άνθρωπος. Άνθρωπος που μπορεί να λέει φιλοσοφίες και να μην δουλεύει, είναι νεκρός άνθρωπος και η πνευματικότητα του είναι φαντασιακή, είναι ψευδής. Γιατί πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να καταλάβει την πραγματική του ανάγκη, την ανάγκη του άλλου, και πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σχετιστεί με τον Θεό, αφού μας είπε ο τρόπος για να αποδειχθούμε ότι είμαστε μαθητές του είναι αν υπηρετούμε τον αδελφό μας τον ελάχιστον. Τον υπηρετούμε? Πώς μπορεί να τον υπηρετήσεις αν δεν ξέρεις την ανάγκη του αδελφού σου, του ελαχίστου, και πώς μπορεί να τη μάθεις αν δεν βγεις από το εγώ σου? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Για να καταλάβω την ανάγκη του άλλου πρέπει να έχω ασκηθεί από μικρό στο να βγαίνω από τον εαυτό μου, να ακούω, να παρακολουθώ, να νιώθω τον άλλο. Τότε θα το κάνω. Θα βρω και τον Χριστό. Απαραίτητος, αναγκαστικά. Γιατί όταν δει ο Χριστός τέτοιο φιλότιμο και χωρίς να το θέλουμε, εκβιαστικά θα μας δώσει τη χάρη του. Και τότε θα τον λατρέψουμε. Και στην ουσία δεν είναι εκβιαστικό, γιατί όταν βλέπει ο Θεός το φιλότιμό μας, έστω μέσα στην άγνοιά μας, βγαίνουμε από τον εαυτό μας, ξέρει ότι είμαστε δικοί του. Και εμείς χωρίς να το καταλάβουμε, είμαστε δικοί του. Άρα όλη η ιστορία, και να το βάλουμε καλά μέσα μας, η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η ραθυμία. Η τεμπελιά. Μπορεί να είμαστε ευλαβέστατοι, μπορεί να είμαστε θεοφαινομενικά προσευχόμενοι, να έχουμε αναλύσει όλες τις φιλοσοφίες και θεολογίες, αλλά μέσα μας υπηρετούμε το εγώ μας και είμαστε νεκροί. δεν μπορεί αυτή η καρδιά να ξυπνήσει. Και γι' αυτό τον λόγο δεν έχουμε ζωή και δεν έχουμε χαρά. Η χαρά είναι εξωτερική, είναι χαρά των αισθήσεων, χαρά του συναισθήματός μας, χαρά της φαντασίας μας, δεν είναι χαρά του Θεού ότι ο Χριστός είναι στην καρδιά μας και νικήθηκε ο θάνατος. Και δεν έχουμε βρει το νόημα της ζωής. Αυτό που θέλουμε νόημα της ζωής είναι μια προσέγγιση ο καθένας κοσμοθερίας που έχει ανάλογα με την παιδεία που έχει και το ονομάζει νόημα ζωής. Γιατί ξέρει εκείνο, ξέρει το άλλο, αναλύει κοινωνικά, ψυχολογικά, φιλοσοφικά. Αυτό δεν είναι νόημα ζωής, αυτό είναι νόημα θανάτου. Το νόημα της ζωής είναι εγώ να πεθάνω. Να ξεχάσω τον εαυτό μου, να με θυμηθεί ο Θεός, να δω Θεός είναι παρόν στη ζωή μου και να βρω το νόημα, γιατί το νόημα δεν είναι ιδέα, είναι πρόσωπο.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.